Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ամուսարի ոսկու հանքը շահագործելու հարցով կառավարությունը հրապարակել է Ellard ընկերության ներկայացուցիչների հետ տեսակոնֆերանսի ամբողջական ձայնագրությունը։ Երևանի դատարանը այսօր լսում է նախկին սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոցի հարցը։ Արարատ Արմենիա ֆուտբոլային ակումբը ցավալի պարտություն կրեց եւ դուրս մնաց եվրոպական ֆուտբոլի մրցապայքարից։ ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Մինսկում հանդիպել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին ծննդյան տարեդարձի արդիվ։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը երեկ հայտնել է, որ ուկրաինացի բանտարկյալները, այդ թվում ռեժիսոր Օլեգ Սենցովը, Ռուսաստանից վերադառնում են հայրենիք, ինչը հնարավոր է դարձել երկու երկրների համաձայնեցրած գերիների փոխանակման գործարքի շնորհիվ։ Այնուամենայնիվ, այսօր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակը հաղորդել է, որ այս պահին դեռ չկա փոխանակում, համաձայնեցման գործընթացը շարունակվում է։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան Մինսկում ընդունել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնին, ով մինչ այդ այցելել է Ուկրաինա և Մոլդովա։ Լուկաշենկոն Բոլթոնին ասել է, որ Մինսկը ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները քննարկում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015 թվականի պայմանավորվածությունը պահպանելու հարցը։ Ամերիկային մոտեցող Դորիան Անվամ Մռիկը ստիպել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին չեղարկել արտասահմանյան ուղևորությունը։ Թրամփը պետք է մեկներ Լեհաստան, որտեղ նախատեսված են երկրորդ աշխարհամարտի մեկնարկի 80-ամյակին նվիրված միջոցառումներ։ Թրամփը Լեհաստանը գործուղել փոխնախագահ Մայք Փենսին։ Հյուսիսային Կորեայի գերագույն առաջնորդ Կիմ Չեն Ընը Երևանից ի պաշտոն է դարձել է պետության ղեկավար։ Հյուսիսային Կորեայի խորհրդարանը երեկ հաստատել է սահմանադրության լրամշակումը, որի համաձայն Կիմ Չեն Ընը հետայիսու ոչ թե ընդամենը գերագույն առաջնորդ է, այլ պետության ղեկավար եւ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար։ Նախկինում այդ պաշտոնը սոսկ ֆորմալ առումով վերապահված էր Հյուսիսային Կորեայի խորհրդարանի խոսնակին։ Առաջնորդելով երկրի ապակոմունիզացման օրենքով Ուկրաինայում Դնեպրոպետրովսկի շրջանում Վլադիմիր Լենինի 2014 թվականին ապամոնտաժված 6 տոննանոց բրոնզե արձանը վաճառել են որպես ջարդոն։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի պլեյ-օֆում Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիան 3 արտագնահ խաղում 11 մետրանոցներով պարտվել է Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող Դյուդելանժին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ellard խորհրդատվական գործակալությունը կարծում է, որ ամուսարի ոսկու հանքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հարցով նոր գնահատման անհրաժեշտություն կա։ Հապավումով հաստատ վերջերը շատ եք լսել, շմագի անհրաժեշտություն կա։ Կարելի է ասել, որ սա է հիմնական այն միտքը, որ ծագումը Ellard-ի հետ Skype-ով անցկացված տեսակոնֆերանսի արդյունքում։ Վարչապետ Փաշինյանի հրապարակավ քաղաքականությունը պատերի տակ խոսելու, բամբասելու տեղ չի թողնում։ Կա հանք, կա նախկինում արված հետազոտություններ, թե հանքի շահագործումը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ շրջակա միջավայրի վրա, և կա այդ հետազոտությունների ուսումնասիրության գնահատում։ Դրանց շուրջ կառավարության անդամները, պատգամավորները, Լիդիանի ներկայացուցիչը, գործին տեղյակ մարդիկ, տեսազրույց, հարց-պատասխան են ունեցել Ellard-ի հետ, որը բոլորի համար հրապարակավ արդեն տեղադրված է ինտերնետում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անվտանգի արդյոք ամուլ Սարիհանքի շահագործումն էլ արդի միջազգային թիմը հայտարարում է, հարցին չի կարող պատասխանել, քանի որ Լիդյանի ուսումնասիրություններն ու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը շմագը թերի են, ոչ ամբողջական ու անվստահելի։
Լիդյանի շմագը թերի է եւ թույլ չի տալիս կուր կերպով գնահատել կամ քանակական գնահատական տալ ազդեցությանը։ Մեր հանձնարարություններ գնահատել արժանահավատությունն ու վստահելությունը նրանց շմակի։ Պատասխանը հետևալն է. Մենք չկարողացանք դա գնահատել ելնելով բոլոր թերություններից։
2.5 ժամ տևած տեսակոնֆերանսն անցկացվել է կառավարությունում Էլարդի 8 փորձագետների, Լիդյանի ներկայացուցիչների, Հայաստանի կառավարության պատասխանատու գերատեսչությունների ու խորհրդարանական Իմքայլը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հարցու պատասխանի ձևաչափում պատասխան նորա Էլարդի թիմն էր։ Այս դեպքում հիդրոերկրաբան Նիդալ Ռաբահն է արձագանքում վարչապետի ճշտմանը։
Թերի է նրանց շմակը եւ սոցիալական։ Անհերքելիորեն հարց չկա դրան։
Անհերքելիորեն ի՞նչ։
Նրանց գնահատումը, նրանց ուսումնասիրությունը, նրանց հետաքննությունը լինի սոցիալական թե բնապահպան ազգության, վստահելի չեն։
Եթե գնահատումները թերի են, ինչպես են խոսում ռիսկերի կառավարման, մեղման միջոցների մասին, հետաքրքրվեցին պատգամավորները։ Նիդալ Ռաբահն ասաց, իրենց առաջարկները կոնցեպտուալ են, ընդհանուր, որ կիրառվում են տարբեր երկրներում հանքարդյունաբերության մեջ։
Ամենուր նույնն է։ Պետք է վերահսկել ջրի հոսքը, պետք է վերահսկել ստորերկրյա ջրերը, պետք է ախտահարված ջուրը նախքան միջավայրային բաստողնելը մաքրել, զտել։
Քննարկումից պարզ դարձավ, որ քնչական կոմիտեի հայտարարությունը, թե հանքի շահագործման ռիսկերը կառավարելի են Էլարդի առաջարկած 16 մեղման միջոցները կիրառելով, եւ որ այդ 16-ից 10-ը Լիդիանն արդեն իսկ ծրագրել է խնդրահարույց է։
Ինչպես կարող էր այդպես պատահել, որ նույն փաստաթղթի մեջ Էլարդը չտեսներ, իսկ քնչական կոմիտեն տեսներ։ Խնդրում եմ նախ Էլարդի ներկայացուցիչները պատասխանեն։
Մենք ասում ենք, որ իրենց առաջարկված մաքրման նախագիծն ու միջոցառները անբավարար են տվյալ փուլում։
Այսքանից հետո վարչապետ Փաշինյանից հնչեց հաջորդ հարցը. Եթե կառավարության հրավիրած միջազգային փորձագետները խոսում են շմագում բազմաթիվ թերությունների մասին, իսկ այդ փաստաթուղթը 2016-ին դրական եզրակացություն է ստացել բնապահպանության նախարարությունում, ինչպես է ստացվում, որ քնչական կոմիտեն եզրակացրել է, թե հանքի շահագործման ռիսկերը թաքցնող պաշտոնյա չկա։ Հարցնուղվեց քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանին, որ ինչպես երեք պարզվեց, շմագը հաստատած բնապահպանության նախկին նախարար Հարամայից Գրիգորյանի ազգականն է։
Պարոն վարչապետ, որևէ տվյալ չի թաքցվել ըստ էության։ Բոլոր ուսումնասիրությունները, բոլոր հետազոտությունները ներկայացվել են եւ դրա վերաբերյալ եզրակացություններ են արվել։
Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց հարցադրումը, եթե Էլարդը ֆիքսել է օրինակ, որ գոլորշեացման տվյալները չափազանցված են, ջրային բալանսը սխալ է հաշվարկված, ինչու սրա հետևից չեն գնացել, բնապահպանական ռիսկ պարունակող տեղեկությունը թաքցվել է, թե ոչ։
Ինչի՞ Էլարդի փորձագետը տեսելա, որ տվյալը թերի է, իսկ մեր բնապահպանության նախարարության աշխատողը կամ պաշտոնյաները չեն տեսել, որ այդ տվյալը թերի է։ Եվ ինչու դուք չեք տեսել, որ այդ տվյալը թերի է, եւ ինչու երբ որ Էլարդը ասելա, որ տվյալը թերի է, դուք այդ փաստին ուշադրություն չեք դարձրել։
Քնչական կոմիտեի նախագահն ասաց, չունեն տվյալ, որ նախարարության պաշտոնյան ինչ որ բան է թաքցրել, իսկ չեք տեսել, որ տվյալները թերի են, հետաքրքրվեց Փաշինյանը։
Առնվազն ես չեմ ասում, որ դիտավորության մասին հանգեք կամ չհանգեք եզրակացության։ Առավել կարևոր է, որ ոնց է հանգել նրան, որ չկան բնապահպանական ռիսկեր։
Ելնելով նրանից, որ եթե մաքսիմալ մեղման միջոցները կիրառվեն, այդ թերությունների այդ հանդերձ դրանք չեզոքացվում են։
Հա, հասկացա։ Պարզ է։
Քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանը հավելեց, Էլարդի թիմը նշել է թերություններ ու սրանով պայմանավորված չի ասել, թե շրջակա միջավայրի ախտոտման ինչ ռիսկեր կան։ Պարզ չդարձավ, թե այս դեպքում ինչու քնչական կոմիտեն չի հայտարարել, որ նոր շմագի կարիք կա։ Տեսակոնֆերանսը եզրափակվեց որոշմամբ սպասել շրջակա միջավայրի նախարարության պատասխանին, արդյոք նոր գնահատման կարիք կա։ Պատասխանը կստացվի մինչև սեպտեմբերի 4-ը։
Եթերում Երևանում դատարանը այսօր լսում է նախկին սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոցի հարցը։ Նա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահն էր, իսկ 2014-ից 16 թվականներին ղեկավարել է իրար կպցրած պետեկամուտների կոմիտեն և ֆինանսների նախարարությունը։ Դրա համար էլ սուպերնախարար էին ասում։ Նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան ձերբակալվել է օգոստոսի 27-ին, նա մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Դատարանի այսօրվա նիստին հետևում է Նաիրա Նալբանդյանը, պլսենք ինչ նորություն կա։
Մոտ երկու ժամը ինչ շարունակվում է պետնասին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոցի քննությունը Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Արտուր Գաբրելյանի նախագահությամբ։ Խաչատրյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություն ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայությունը, իսկ Խաչատրյանի ձերբակալման դեմ նրա պաշտպանների բողոքի քննությունը զուգահեռաբար քննվելու է խափանման միջոցի քննության հետ միասին։ Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Նրա եղբորոսին, ով ևս Ֆեյք Բարձրաստիճան պաշտոնյա եղել, մեղադրվում է միայն առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Խաչատրյանին, ինչպես նաև նրա եղբորոսին, ձերբակալել էր օգոստոսի 27-ին երեկոյան օրենքին համապատասխան 72 ժամվա ընթացքում պետք է որոշում կայացվի նրանց կալանավորել կալանավորելու վերաբերյալ, և այսօր երեկոյան արդեն որոշումը պետք է պատրաստ լինի, քանի որ գրանում է 72 ժամը։ Ես նշեմ, որ քրեական գործը վերաբերում է Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում կատարված ենթադրյալ հանցագործության դեպքերի, ըստ նախնական տեղեկությունների, տեղում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձները փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Գագիկ Խաչատրյանը 2008 թվականից զբաղեցրել է պետնախագահի պաշտոնը, իսկ 2014-ից ղեկավարել է արդեն միավորված պետքն ու ֆինանսների նախարարությունը, և հաստաբանը դեռ չի հստակեցրել, թե մեղադրանքը կոնկրետ որ ժամանակահատվածում արված չարաշահումներին են վերաբերում, ավելի վաղ կառավարության նիստից հետո պետք ներկայիս նախագահ Դավիթ Անանյանը նշել էր, որ իրենք աջակցել են ԱԱՍ-ին նախաքննության ընթացքում տրամադրել են այն փաստերը, որ ԱԱՍ-ն իրենցից խնդրել էր, սակայն թե մեղադրանքը կոնկրետ որ թվականներին է վերաբերում, դեռ հստակ չի։ Գագիկ Խաչատրյանի հաստաբան Երեմ Սարգսյանը չցանկացավ անդրադառնալ նաև այն հարցին, թե իրենք մեղադրանք մտցնում են թե ոչ, նշեց միայն կալանքի վերաբերյալ որոշումից հետո ավելի մանրամասն մեղադրանքի մասին խոսի։ Եկեղեցին նաև որ Գագիկ Խաչատրյանը ներկա է թե երեկվա նիստին, թե այսօրվա նիստին։
Արարատ Արմենիա ֆուտբոլային ակումբը պատասխան խաղում Լյուքսեմբուրգյան Դուդելանժ ակումբին զիջեց միայն 11 մետրանոցների շարքի արդյունքում և չկարողացավ Եվրոպայի լիգայի առաջնության խմբային փուլ մտնել։ Պարտությունը ցավալի էր, որովհետև հնարավոր էր ավելի լավ արդյունք գրանցել։ Հիմնական խաղի ժամանակ Արարատ Արմենիայի խաղացողը չկարողացավ 11 մետրանոց հարվածից գոլ խփել։ Դա կարող էր բոլորովին այլ ընթացք տալ խաղին, և Արարատ Արմենիան ռեալ շանս ուներ հիմնական ժամանակում իրեն ձեռնտու արդյունք գրանցել, բայց չստացվեց։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիայի համար եվրոպական մրցաշրջանն ավարտված է։ Հայկական ակումբը չի խաղա UEFA-ի Եվրոպա լիգայի խմբային փուլում, չնայած դրան ընդամենը կես քայլ էր մնում։ Պատմական հաջողությունը այնքան մոտ էր, որ Լյուքսեմբուրգային մեկնել ակումբի սեփականատեր ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանն ու Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը։ Երևանյան հաղթանակը առաջին անգամ Եվրոպա լիգայի խմբային փուլ հասնելու մեծ հույսեր էր պարգևել բոլորին։ Սեփական հարկի տակ մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած հանդիպումն ավարտվել էր 2-1 հաշվով։ Իսկ ահա պատասխան խաղի մեկնարկը հայկական թիմի առավելությամբ անցավ։ Առաջին կեսի միջնամասում էլ Արարատ Արմենիան հաշիվը բացելու իրական հնարավորություն ստացավ, սակայն ռուս ֆուտբոլիստ Անտոն Կոբյալկոն վրիպեց 11 մետրանոց նշակետից։ Այդուհանդերձ Հայաստանը ներկայացնող թիմի գրոհները հաջողությամբ պսակվեցին։ 24-րդ րոպեին գոլի հեղինակ դարձավ Մայլսոն Լիման։ Առաջին կեսն այդպես էլ ավարտվեց։ Դիմակայության 4-րդ 45 րոպեն էապես տարբեր 6 նախորդներից։ Դյուդելաժն ընդմիջումից հետո բացահայտ առավելություն ուներ եւ խաղակեսի հենց մեկնարկին հավասարեցրեց հաշիվը։ Արարատ Արմենիայի մրցակցին դա բավարար չէր։ Հակամարտությունը փրկելու եւ խաղագոնե լրացուցիչ ժամանակ տեղափոխելու համար նրանց եւս մեկ գնդակ էր պետք։ Դյուդելանժի ֆուտբոլիստները ճնշումն ավելացրին, վտանգավոր գրոհները հաջորդում էին մեկը մյուսին։ Իսկ Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստների մոտ հարցակման գծում մեծ հաշվով ոչինչ չէր ստացվում։ Ի վերջո Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող թիմը հիմնական ժամանակի ավարտից ընդամենը 20 րոպե առաջ խփեց նաեւ երկրորդ գնդակը, հավասարեցնելով դիմակայության ընդհանուր հաշիվը։ Խաղը տեղափոխվեց լրացուցիչ ժամանակ։ Այդ 30 րոպեների ընթացքում էլ ոչինչ չորոշվեց 8-11 մետրանոց հարվածաշար։ Արարատ Արմենիայի բուլղարացի խաղացող Գյորգի Պաշովը վրիպեց, վերջ դնելով թիմի եվրոպական մրցաշրջանին։ Հետխաղային ասուլիսի ընթացքում Արարատ Արմենիայի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը նախ շնորհավորեց մրցակցին, ապա ընդգծեց, չնայած պարտությանը, թիմը լավ գործ է արել։
Նոր հանդերձանում շնորհակալություն եմ հայտնել տղային ու իմ աջակցությունն եմ ցույց տվել իրենց։
Մինասյանի խոսքով խաղն այնպիսին էր, որ ֆուտբոլիստերին քննադատել չի կարող։
Լավ խաղացին, իսկ 11 մետրանոցները դա չոր լատերի նման մի բան է։
Խոսելով հանդիպմանը ներկա ակումբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի մասին, Մինասյանը հայտնեց, որ նա թիմի հետ սովորաբար չի շփվում, սակայն ընդգծեց, որ աջակցում է նրանց, թիմը ոչնչի կարիք չունի։ Իդեպ նախաղից հետո շնորհակալություն է հայտնել թիմին, մեջբերեմ։ Չնայած որ հաղթանակին հասնելու համար մեզ ընդամենը 1 գնդակ չբավականացրեց, թիմը հանդես եկավ բարձր մակարդակով, ցուցադրելով իր իրական համախմբվածությունն ու նպատակասլացությունը։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ֆուտբոլիստերին եւ մարզչական շտաբին պայքարի եւ հաղթանակի հասնելու ձգտման համար։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն բազմաթիվ երկրպագուներին, ովքեր աջակցում էին մեր ֆուտբոլիստերին, ինչպես նաև մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Սա արժանավայր խաղ էր։ Այժմ մենք ունենք ազգային թիմ, որով կարող ենք հպարտանալ։ Վստահ եմ, որ ակումբին ապագայում դեռ շատ հաջողություններ են սպասվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կրթական համակարգում, հանրակրթական համակարգում փոփ դպրոցների ծրագրերի, դասագրքերի փոփոխություններ են կատարվում, այդ մասին այսօր խոսել է կրթության փոխնախարարը, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրակրթության ոլորտում նոր փոփոխություններ են սպասվում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունում պատրաստվում են փոխել դպրոցների առարկայական ծրագրերը եւ դասագրքերը։ Կրթության փորձագետ Գագիկ Մելիքյանի խոսքով
առաջին փոփոխությունը դա որոշ չափով կրճատվել է սովորողների բեռնվածությունը, հատկապես միջին դպրոցում։ Մենք նախքին ենթային ուսումնական պլանում կամ օրինակելի ուսումնական պլանում ունենք միջին դպրոցում մոտավորապես շաբաթական 37 ժամ երեխան պարտավոր է նստել, այժմ ոչինչ կրճատվել է ժամանակը, հարմարեցրել է սովորողի տարիքային առանձնահատկությունը։
Աշակերտներն ավագ դպրոցում ուսումնասիրվող առարկաներին ավելի վաղ կծանոթանան գործնականում, որ հետո տեսական ուսումնառության ընթացքում դժվարություններ չառաջանան, ասում է կրթության փորձագետ Արտաշես Թորոսյանը։
Այն գիտությունները, որոնք ուսումնասիրվում են 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ դասարաններում, դրա փորձերը իրենց տարիքային առանձնահատկությունների ձևներով, տարիքին համապատասխան ձևով իրականացվելու են 5-րդ, 6-րդ դասարանի բնագիտություն դասընթացի շրջանակում, աշակերտները ծանոթանալու են տարբեր երևույթների, կատարելու են տարբեր հետազոտություններ, փորձեր։
Կրթության փորձագետներն ասում են, նախատեսվող փոփոխություններով նաև ավելի ճկուն է դառնալու ուսումնական պլանը։ Դպրոցները կարող են ավելի շատ ժամանակ տրամադրել այն առարկաներին, որոնք մոտ են աշակերտների նախասիրություններին։ Նախարարության կրթության փորձագետ Գագիկ Մելիքյանի խոսքով ավագ դպրոցում էլ աշակերտը հնարավորություն կունենա իր ընտրած հոսքի առարկաներից բացի այլ առարկաներ եւս խորությամբ ուսումնասիրել։
Երեխան անկախ իր հոսքից կարող է ընտրել առնվազն երկու եւ ավելի առարկաներ, անկախ նրանից ինքը որ հոսքում է սովորում, եւ խորացնել դրան։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արևի Կանափյոսյանն ասում է, իրենք շեշտը դնելու են ոչ թե առարկաներն ավելացնելու վրա, այլ դրանք հագեցած դարձնելու, որ մեկ առարկայից երեխան նաեւ այլ գիտելիքներ ստանա։
Օրինակ, առողջ ապրելակերպը կարելի է հասցնել սովորողներին մաթեմատիկա առարկա շրջանակներում, խնդիրների տեքստում, որոշակի խնդրահարույց թեմաներ քննարկելով։
Իսկ թե երբ նոր փոփոխությունները դպրոց կմտնեն նախարարությունում, հստակ պատասխան չունեն, ասում են, նախատեսում են մինչև 2023 թվականն ավարտել նախապատրաստական աշխատանքները, իսկ մինչ այդ էլ մեկ մարզում փորձնական ծրագիր կիրականացնեն։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը, եթերում Ազատությունն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Մինսկում հանդիպել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Բոլթոնը մինչ այդ եղել է Ուկրաինայում և Մոլդավայում, երկրներ, որոնք հստակ շարժվում են Եվրոպային ինտեգրվելու ճանապարհով, իսկ Բելարուսը Մոսկվայի ամենասեր դաշնակիցներից է, Ռուսաստանի հետ բոլոր հնարավոր կառույցներում լինելուց բացի, Բելարուսը Ռուսաստանի հետ նաև Միութենական Հանրապետություն ձևավորելու համաձայնագիր ունի։ Տեսնենք, թե ինչ հարցեր է քննարկել Ջոն Բոլթոնը Մոսկվայի սեր դաշնակից Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատմական, այսպես է բնութագրում Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի այցը Մինսկ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Չնայած այն ողջ աղմուկին, որ տեղի է ունենում ձեր այցի շուրջ, հատկապես Բելարուսի համար, դրանում շատ դրական կողմեր ևս կան։ Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունների վատ տարածման մեկնարկից ի վեր, մենք մշտապես առաջարկում էինք փակել մեր պատմության այս բացասակ անեջը և հարաբերությունները սկսել նոր էջից։ Ձեր այց հանկասկած պատմական բնույթ է կրում, քանի որ նման նշանակալի և բարձրաստիճան պաշտոնյա վաղուց չէր այցելել Մինսկ, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Он естественно историческим является, поскольку таких заметных фигур высокопоставленных в Беларуси не было давно։
Նշեմ, իդեպ, որ դիվանագիտական մի շարք աղբյուրների տեղեկություններով Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Ջոն Բոլթոնի առանձնազրույցը ծրագրվածից շատ ավելի երկար է տևել։ Այս մասին այցի ավարտին Մինսկի օդանավակայանում մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշում էր նաև ինքը Ջոն Բոլթոնը, Լուկաշենկոյի և իր զրույցը մնութագրելով որպես խիստ հետաքրքրաշարժ։ Ես ասացի նախագահ Լուկաշենկոին և մյուս պաշտոնյաներին, որ մեր երկկողմ հարաբերություններում լուրջ խնդիրներ են առկա, մասնավորաբար մարդու իրավունքների պաշտպանության և սպառազինությունների չտարածման հարցերը։ Բայց ես նաև կարծում եմ, որ աշխարհքաղաքական այն մթնոլորտը, որ տիրում է Եվրոպայի այս հատվածում, ինչպես նաև աշխարհում առկա սպառնալիքները, մեզ պետք է դրդեն մի այնպիսի երկխոսության, որի ընթացքում պետք է հասկանանք, թե որտեղ են համընկնում Միացյալ Նահանգների և Բելարուսի շահերը։ Լուկաշենկոյի հետ իմ զրույցի ընթացքում, որն անսպասելիորեն տևեց 2 ժամ և 15 րոպե, մենք բազմաթիվ թեմաների անդրադարձանք։ Որևէ խնդրի լուծում այդ զրույցի ժամանակ մենք չենք գտել։ Կարող եմ ասել, որ ես նման ակնկալիքով չէ, որ Մինսկ էի ժամանել։ Ամեն դեպքում մեր զրույցը խիստ հետաքրքրական էր, նշում էր Ջոն Բոլթոնը։ Այս հարցազրույցում սպիտակ տան խորհրդականը հստակորեն չնշեց, արդյոք Լուկաշենկոյի հետ քննարկել է վերջին շրջանում ակտիվացած այն խոսակցությունները, որոնց համաձայն պաշտոնական Մոսկվան փորձում է նորից հաղորդել Ռուսաստան-Բելարուս Միութենական պետությանը, ինչը շատերի գնահատմամբ կարող է հանգեցնել բելարուսական պետականության անկմանը։ Երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց և նախկին խորհրդային հանրապետություններն անկախացան, ես աշխատում էի նախագահ Ջորջ Բուշի վարչակազմում։ Այդ ժամանակաշրջանից ի վեր Միացյալ Նահանգները շատ հետևողական քաղաքականություն են որդեգրել, աջակցելով այդ պետությունների ինքնիշխանությանն ու անկախությանը։ Ակնհայտ է, սակայն, որ ամեն մի երկիր ինքը պետք է այդ հարցում որոշում կայացնի, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն էլ պետք է բխեն Բելարուսի ժողովրդի ցանկություններից, հայտարարում էր Բոլթոնը։ Նշեմ, իդեպ, որ սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդականը Մինսկը լքեց նվերներով ծանրաբեռնված Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Դոնալդ Թրամփին Պոլթոնի միջոցով դաշույն ուղարկեց Մելանիա Թրամփին բելարուսական կտավից կարված սփռոց եւ անձեռոցիկներ։ Ինքը Պոլթոնը որպես նվեր սահմանափակ քանակությամբ արտադրված շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու ստացավ։ Ձեր նախագահին փոխանցեք Բելարուս ժողովրդի ամենաջերմ շնորհավորանքները։ Ի դեպ, նրա փեսայի Ջարեդ Քուշների արմատները այստեղ են Բելարուսում։
Կորնի եվո զյատյա, по-моему, Քուշները։ Здесь Беларусь.
Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը երեկ ասել էր, թե ուկրաինացի բանտարկյալներն, այդ թվում ռեյսոր Օլեգ Սենցովը, Ռուսաստանից վերադառնում են հայրենիք, ինչը հնարավորություն է դարձել երկու երկրների գերիների փոխանակման գործարքի շնորհիվ։ Այնուամենայնիվ այսօր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի գրասենյակը հաղորդել է, որ այս պահին դեռ չկա փոխանակում, համաձայնեցման գործընթացը շարունակվում է։ Սենցովին հյուսիսային Բևեռի մոտ գտնվող հեռավոր քրեակատարողական գաղութից նախորդին բերել էին Մոսկվա։ Ակնկալվում է, որ նա փոխանակվելու է ռուս լրագրող Վիշինսկիի հետ, ուկրաինացի իշխանությունները նրա նկատմամբ ծանր մեղադրանքով գործ են հարուցել, բայց երկու օր առաջ Կիևի վերաքննիչ դատարանը փոխեց ռուս լրագրողի խափանման միջոցը, նա կալանքից ազատ է արձակվել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Այսօր գիշերը ռուսական եւ ուկրաինական տարբեր աղբյուրներ գրել են, որ արդեն առավոտյան Կիև պետք է ժամանեն Ռուսաստանում ձերբակալված ուկրաինացի ռեժիսոր Ալեք Սենցովը եւ այս տարի նոյեմբերին ձերբակալված ուկրաինացի ծովայինները, սակայն հետո պարզվեց, որ բանտարկյալների փոխանակում այսօր չի լինի։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը երեկ հայտնել էր, թե ուկրաինացի բանտարկյալներն, այդ թվում ռեժիսոր Ալեք Սենցովը, Ռուսաստանից վերադառնում են հայրենիք, ինչը հնարավոր է դարձել երկու երկրների համաձայնեցման գերիների փոխանակման գործարքի շնորհիվ։ Փոխանակումը պետք է տեղի ունենա 33-ը 33-ի հետ ձևաչափով։ Այսօր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակը, սակայն, հաղորդել էր, թե այս պահին դեռ չկա փոխանակում եւ համաձայնեցման գործընթացը շարունակվում է։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սենցովին հյուսիսային Բևեռի մոտ գտնվող հեռավոր քրեակատարողական հիմնարկից նախորդին փոխադրել են Մոսկվան, այս պահին Մոսկվայի Բուտերկա բանտի հատուկ խցում է։ Հիշեցնեմ, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախագահի պաշտոնը ստանձնելու օրը հայտարարել էր, թե իր թիվ 1 խնդիրը համարում է Ռուսաստանում բանտարկված ուկրաինացիների ապահով վերադարձը տուն։ Այս առումով ուկրաինացի բանտարկյալների վերադարձը Ուկրաինա Զելենսկու մեծ նվաճում կարող է ընկալվել։ Ինտերֆաքսն այսօր հղումանելով պաշտոնական իր աղբյուրներին գրել էր, թե Մոսկվան և Կիևը դեռ չեն սկսել բանտարկյալների փոխանակման գործընթացը և այն պետք է մեկնարկի որոշ ժամանակ անց, երբ պատրաստ լինեն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Հետաքրքիր է, որ նույնիսկ պաշտոնական անձինք Ուկրաինայում այսօր վաղ առավոտյան գրել են, թե ուկրաինացի բանտարկյալներն արդեն տուն վերադարձի ճանապարհին են։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը նույնիսկ նշել էր, թե ուկրաինացի բանտարկյալներով օթանավը վայրեջ կկատարի Կիևում այսօր առավոտյան 5:30-ին։ Այսինքն իսկապես ինչ-որ բան վերջին պահին փոխվել է և բանտարկյալների փոխանակումն այսօր տեղի չի ունեցել։ Օգոստոսի 23-ին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, թե բանտարկյալների շուրջ բանակցությունների առաջին արդյունքները կլինեն արդեն առաջկա օրերին։ Ես այս հարցով անձամբ եմ զբաղվում, արդեն 2 ամիս աշխատում եմ դրա շուրջ։ Խոստացել եմ Ուկրաինայի ժողովրդին, որ մենք կվերադարձնենք բանտարկյալներին, մեր ծովայիններին և վերջ կտանք պատերազմին, ասել էր օգոստոսի 23-ին Զելենսկին։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներն այս ընթացքում հիշեցնեմ, Զելենսկու նախագահ ընտրվելուց հետո առնվազն 2 հեռախոսազրույց են ունեցել, որոնց մասին պաշտոնապես հայտարարվել էր հուլիսին և օգոստոսին։ Ավելի վաղ հուլիսին Զելենսկին առաջարկել էր փոխանակել Ուկրաինայում պետական դավաճանության համար ձերբակալված ՌԻԱ Նովոստի Ուկրաինա գործակալության ղեկավար Կիրիլ Վիշինսկուն ուկրաինացի ռեժիսոր Ալեք Սենցովի հետ։ Վիշինսկին ի դեպ նախկինում չէր ուզում մասնակցել փոխանակմանը, նրա փաստաբաններ նման հայտարարություն արել, սակայն հետո համաձայնվել է։ Եվ Վիշինսկին ըստ էության ամենահայտնի ռուսաստանցի բանտարկյալն է։ Ռուսական լրատվամիջոցները նախ եւ առաջ նրա անունն են տալիս փոխանակման մասին խոսելիս։ Հավելեմ նաեւ, անցած շաբաթ Կոմերսանտը գրել էր, որ բանտարկյալների փոխանակման բանակման մասին վերջնական պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Պուտինի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի օգոստոսի 19-ին կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատ,
ազատ։
Այդքան ապաշնոր կամպանիան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չեր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ռեկավալետ չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Շանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյան, ներծ տեսություն։